Syvende kapitel. Man kan let forstå, at efterhånden som ugerne gik, spredte rygterne om den mystiske ejer af det nye herresæde sig i viden om i hele egnen. Der fortaltes de utroligste historier om hans eventyrlige rigdom, besynderlige indfald og mærkelige levevis. Hans navn gik fra mund til mund, og der blev gjort de tusinde forsøg på at udfinde, hvem og hvad han var. Men trods alle anstrengelser blev nyhedskræmmerne ikke i stand til at opdage det mindste spor af hans fortid, eller gisne noget til forladeligt om hemmeligheden ved hans rigdom. Selvfølgelig gættedes der nok. Til der gik næppe nogen dag, uden at der kom et nyt eksempel på hans hjertes godhed og hans ubegrænsede midler. Gennem præsten Robert og andre havde han fået en del at vide om forholdene i sognet. Og mange en gang havde en hårdt kæmpende mand, der af en eller anden grund var fortvivlelsen nær, en morgenstund modtaget et kort brev til lige med en sum, der væltede alle sorger fra hans hjerte. En dag blev et varmt sæt tøj og et par solide støvler uddelt til enhver af de gamle i alderdomshjemmet. En anden dag fik den blege landsbylæger, der en årrække for en ringe løn havde kæmpet mod ungdommens dårskhed, tilsendt en rundrejsebillet til en tur gennem det sydlige Europa med hotelkuponer osv. Landmanden John Hackett, der i en årrække var blevet hjemsøgt af allehånde uheld, og nu, lige på fallitens rand, fik gennem den brave præst meddelelse om, at ikke blot var hans gæld betalt, men præsten overrakte ham også en ret betydelig sum til forbedring af besætning og redskaber. Bønderne i egnen greb sig næsten overtroiske følelser ved at se på det store hus, når solen skinnede på de vældige drivhuse. Eller måske endnu mere, når ved nattetid de glimrende elektriske blus sendte deres hvide glans gennem de talløse ruder. De forestillede sig, at her boede en eller anden mindre guddom. Selv usynlig, men seende alt, ubegrænset i sin magt og sin barmhjertighed. Stedseparat til at gøre vel og hjælpe. Men i enhver god gerning holdt Raffles hårde sig i baggrunden, mens præsten og Robert havde det behagelige værv at bringe hans velgerninger til de trængende. En gang trådte han dog frem i egen person, og det var, da han reddede det bekendte bankfirma brødrene Garwick i Birmingham. De to brødre, Louis og Rupert, havde oparbejdet en forretning, der havde filial i enhver lille by i fire grevskaber. Deres London-agents fallit havde pludselig bragt dem et svært tab. Og da den omstændighed blev bekendt, skete der et pludseligt og farligt stormløb mod deres forretninger. Fra alle deres 40 filialer kom der indtrængende anmodninger om kontanter, mens hovedkontoret stadig var fuldt af ængstelige kunder, som forlangte beløbene, der stod på deres bankbøger. Udholdende stod de to brødre med deres hjælpere bag deres disk, mens bud gik efter bud for at indkassere alle firmaets disponible kontanter. Hele dagen gik strømmen gennem kontoret, og da dørene klokken 4 lukkedes for den dag, var gaden udenfor helt fuld af en ventende skare, mens der næppe endnu var 1.000 pund i behold. Krisen er kun udsat, sagde broderen Rupert fortvivlet, da assistenterne havde forladt kontoret, og da de endelig kunne udglatte det konstante smil i deres ansigter. Disse skodder kommer aldrig ned mere, udbrød broderen Louis. Og de to gav sig pludselig til at græde i hinandens arme. Ikke for deres egen skyld, men for den sorg og nød, de ville komme til at påføre dem, der havde betroet sig til dem. Men hvem tør påstå, at der ikke gives hjælp selv i den sværeste nød? Om aftenen fik fru Spørling et brev fra sin gamle skolekammerat, fru Louis Garwick, som her i skildrede hele deres triste stilling. Fra præstegården gik budskabet hurtigt videre til slottet, og tidligt den næste dag gik Raffles Hall med en stor sort taske i hånden til kassereren for den lokale afdeling af Englands Bank, og fik ham til at åbne sine døre uden for kontortiden. Klokken 9:30 begyndte folk allerede at stimle sammen om Garwicks forretning, da en bleg mager mand med en spækket taske i hånden efter indtrængende anmodning blev ført ind i banklokalet. Det nytter ikke noget, så, sagde den ældre broder erbødigt. Vi kan ikke mere. Vi har kun lidt tilbage, og det ville være uretfærdigt imod de andre at betale dem nu. Vi tager kun håb, at ingen andre end os selv skal lide tab, når vores aktiviteter bliver realiseret. Jeg er ikke kommet for at hæve, men for at sætte ind, sagde Raffles Haw på sin alvorlige beskedne måde. Jeg har i min taske 5.100 punds noter. Vil de være så venlige at indsætte dem på mit navn? Men Gud dog, sir, stammede Robert Garwick. Ved de da ikke, hvad der er sket? Vi kan ikke lade dem handle i blinde. Kan vi vel, Louis? Nej, absolut ikke. Vi kan ikke anbefale vores bank for tiden, så de folk har fået mistillid til os, og vi aner ikke, hvordan det vil ende. Nå, nå, sagde Raffles Haw. Hvis dette ikke slår til, så lad mig det vide, og jeg skal føje lidt til. Vil de sende mig kvitteringen per post? Farvel, mine herrer. Dermed bukkede han og forsvandt, før de forbavsede brødre kunne få øjnene fra banknoterne og visitkortet, som lå foran dem. Der skete ingen større fallit i Birmingham den dag, og huset Garwick nyder endnu den dag, da en velfortjent anseelse. Ved sådanne gerninger gjorde Raffles Haw sig bekendt viden om, men trods sin rundhåndighed lod han sig ikke narre. Forgæves bankede den unge kraftige tigger på hans dør, og forgæves skildrede børsskriftsvindleren sin opdigtede nød for ham. Robert forbavsedes over, hvor skarpsindig eremitten var til at opdage, hvad der var sandt og hvad der var usandt, når han kom til ham fra en ulykkelig stillet familie, der bad om hjælp. Gamle McIntyre beklagede sig således gang efter gang forgæves til ham over sin hårde skæbne, og søgte at påvise, hvor let hans faldende storhed kunne genoprejses. Raffles Haw hørte opmærksomt efter, smilede og bukkede høfligt, men viste aldrig den ringeste tilbøjelighed til at hjælpe ham. Men hvis eremitens rigdom lokkede tiggere til fra fjern og nær, ligesom lampeskæret tiltrækker møllene, så havde den også den samme tiltrækningskraft på en anden og langt farligere klasse. Underlige hårde ansigter sås i landsbygaden. Man lagde mærke til, at skumle skikkelser ved nattetide luskede op mellem fyrplantagerne. Og fra politimyndighederne kom der advarende efterretninger om, at mistænkelige personer var taget med toget til Termfield. Men hvis Raffles Haw havde ret i, at rigdommens magt næsten er ubegrænset, så lå i alt fald også selvbevaringen inden for dens område, hvad et par personer fik at føle. Har de lyst til at gå med op til slottet, sagde Raffles Haw en morgen til familien i ærnderne, som han nu stod i næsten daglig samkvem med. Jeg har noget der, som måske kan more dem. De fulgte med glæde med alle tre. De ved sådanne indbydelser havde han gerne en eller anden overraskelse til dem. Jeg har vist dem en tiger, sagde han til Laura, i det han førte dem ind i spisestuen. Og jeg vil nu vise dem noget lige så farligt, skønt ikke nær så kønt. I den ene ende af værelset var der ordnet en del spejle med et stort cirkel rundt i en ret vinkel med de øvrige for oven. Se i det øverste spejl, sagde Raffles Haw. Hvilke gyseligt udseende mænd, udbrød Laura. Der er to, og jeg ved ikke hvad for en, der ser værst ud. Hvad laver de dog? Spurgte Robert. De synes at sidde på gulvet i en slags kælder. Meget farligt udseende personer, sagde den gamle. Jeg råder dem indstændigt til at sende bud efter en politibetjent. Det har jeg gjort, skønt de i grunden allerede er i fængsel. Men jeg synes, at loven bør ske fyldest. Men hvem er de, og hvordan er de kommet der? Spurgte Laura. Hvem de er, ved jeg ikke. De var der ikke i aftes, men derimod i morges. Man kan så nok gå ud fra, at de er kommet derind i nat. Især, da mine folk fandt vinduet åbent. Og hvad det er for en slags folk, kan man tydeligt nok læse i deres ansigter. Det er et par skønheder, ikke sandt? Men jeg forstår slet ikke, hvor de er, sagde Robert og stirrede ind i spejlet. Den ene af dem står nok nu således, at den anden kan stå på hans ryg. Han er oppe, så at lyset skinner på hans ansigt. Ha, hvilket banditansigt. Jeg kunne have lyst til at tegne det. Det ville være en udmærket studie for det maleri, Redselsregeringen, som jeg tænker på. Jeg har fanget dem i min patent, tyve snarere, sagde Hår. De er mine første fugle, men jeg nærer ingen tvivl om, at de ikke bliver de sidste. Jeg skal vise dem, hvordan den arbejder. Det er noget ganske nyt. Dette gulv er nu så solidt som muligt, men hver aften udløser jeg det. Det sker samtidig ved hjælp af en central maskine for alle værelser i stueetagen. Når gulvet er løsnet, kan man gå 3 eller 4 skridt frem enten fra vinduet eller døren. Men så drejer hele denne del sig på et hængsel, og lader personen glide ned i et polstret fængsel, hvor han kan sparke omkring, til han bliver løsladt. Midt i gulvene er der en fast plads, hvor møblerne bliver anbragt om natten. Det løsnede gulv går tilbage i sin stilling igen, når det friges fra vægten af den ubudne gæst, der må forblive, hvor han er, mens jeg til enhver tid kan kigge ned til ham ved hjælp af dette simple spejlapparat. Jeg tænkte, det kunne more dem at se mine fanger, før jeg overleverer dem til politimanden, som jeg nu ser komme hen ad alene. Stakkels indbrudstyve, udbrød Laura. Det er ikke så underligt, de ser forvirrede ud, til jeg formoder, herr Hore, at de hverken ved, hvor de er, eller hvordan de er kommende der. Jeg er så glad ved, at de beskytter dem på den måde, til jeg har ofte tænkt på, at de var i stor fare. Har det det? Sagde han og smilede til hende. Jeg tror nok, mit hus er velbeskyttet mod tyve. Jeg har kun et vindue, man kan komme indad. Det midterste er de tre i mit laboratorium. Jeg er nemlig selv noget af en nattevandrer, og når jeg går mig en tur under de klare stjerner, holder jeg af at gå ind og ud ubemærket. Den gavtur ville imidlertid have særligt held med sig, hvis han netop skulle vælge den ene indgang af 100. Og selv da kunne han måske træffe faldgrupper. Nu er politimanden her, men de må ikke gerne gå, til jeg har endnu noget at vise frøken McIntyre. Hvis de vil gå ind i billiardstuen, skal jeg være hos dem om et øjeblik.